Kanarífuglin, lævirkin og næturkalin. Kanarífugl nokkur í búri lét oft til sín heyra og söng bæði kvelt og fagurt. Lævirkin hékk þar rétt hjá í búri og hlíti með öfund á sönglist hans. Kvelt þýðir hátt. Hann sagði við sjálfan sig. Bara ég gæti nú sungið eins og kanarífuglin. Tók hann þá að reyna að líka eftir söng hans og eftir langan tíma tókst hann að syngja mjög áþekkt. Áþekkt þýðir líkt. Þó gat hann alls ekki sungið eins hreint og tært og kanarífuglin. En þrátt fyrir það, hætti hann alveg að syngja með sinni eigin rödd. Neðst á síðunni spurning. Hvaða fugla fjallar þessi saga? Blaðsíða 97. Í herberginu hjá kanarífuglinum og lævirkjanum var næturgali, meistari söngfuglana. Hann sagði við lævirkjan. Mikið hefur þér orðið ágengt. Þú hef tínt niður hæfileikanum til að syngja með þinni eigin rödd sem mér og öllum öðrum var unun að hlýða á. En þessi stað særir þú eyru okkar með fölskum eftirhermutónum. Úr dæmisögum Esops.